ไม่กี่วันสงกรานต์เนี่ยมันฟังแล้วมันก็ไม่รู้สึกอะไรคือคนเสียชีวิตหลักร้อยคนเราคงไม่ใช่หนึ่งในร้อยนั่นมั้งก็จบนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงว่าในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเสียชีวิตทุกๆวินาทีทุกๆนาทีอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเข้าใจได้มากกว่าอินมากกว่านะครับบางครั้งเนี่ยเราจะต้องนำเสนอข้อมูลโดยอิงสถานที่ด้วยก็ได้นะครับเช่นถ้าเราบอกข้อมูลรวมทั้งประเทศเนี่ยก็จะไม่สนใจใช่ไหมครับเราอาจจะบอกเฉพาะจุดที่เขาอยู่เลยเช่นเขาอยู่จังหวัดนี้ก็บอกสถิติของจังหวัดนี้อยู่ภูมิภาคนี้ก็บอกสถิติของภูมิภาคนี้เราจะบอกเรื่องของกรุงเทพไปทำไมใช่ไหมครับก็บอกเฉพาะเรื่องที่เขาควรจะสนใจนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้คือการแสดงผลแบบเป็นส่วนตัวเรียกว่า personalized คือแสดงผลเฉพาะสิ่งที่เขาควรจะรู้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเขานะครับมองอีกแง่หนึ่งคล้ายๆกับจดหมายที่เราส่งไปตามบ้านนะครับเราคัสตอมไมซ์ให้แต่ละคนได้นะครับเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถทำแบบเดียวกันได้พอเปิดเว็บมาเนี่ยเราพอจะทราบว่าคนคนนี้เข้าเว็บมาจากที่ไหนมีลักษณะเป็นอย่างไรเราก็ควรจะคัสตอมไมซ์ของเราเนี่ยให้เหมาะสมกับเขานะครับประเด็นหลักๆเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีในธุรกิจต่างๆเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวทวนอีกรอบนะครับเรื่อง security หรือ blockchain นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ machine learning แล้วก็การนำเสนอข้อมูลหรือ visualization นะครับก็ธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยก็ควรจะมีความเข้าใจในเรื่องประมาณนี้นะครับก็วันนี้หมดเวลาของช่วง Innovative Wisdom แล้วนะครับหากท่านผู้ฟังเนี่ยมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไรนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่ภูริพันธ์ PURIPANT@cbs.jula.ac.th นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับวันนี้ผมภูริพันธ์รุจิขจรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdomถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยุจุฬาขอเชิญเยาวชน 15-18 ปีร่วมเดินทางตามรอยแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกับโครงการตามรอยพ่อวิถีการเรียนรู้สู่เยาวชนครั้งที่6ออกเดินทางวันที่13-15กรกฎาคมนี้ณศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเขื่อนขุนด่านประการชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและศูนย์นาสาธิตรัชมงคลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายติดตามกติกาและรายละเอียดการร่วมกิจกรรมทาง www.curadio.jula.ac.th หรือโทร02-218-3973ต่อ101-103 081-989-7956หมดเขต25มิถุนายนนี้สนับสนุนการเดินทางโดยกองทุนการออมแห่งชาติบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมชลประทาน
หลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ Aging Society นะคะวันนี้มาพบกับดิฉันค่ะสุภนิดาจันมูลที่ FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะคุณฟังค่ะสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น FM 101.5 นะคะที่เว็บไซต์วิทยุจุฬานะคะ www.curadio.jula.ac.th นะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน CU Radio Live ก็ได้เช่นเดียวกันรายการ Aging Society ของเราพบกับคุณผู้ฟังค่ะทุกวันอังคารเวลาแบบนี้ค่ะ 9:30 นถึง 9:55 นนั่นเองนะคะโดยเราจะนำเสนอเรื่องราวนะคะของสังคมสูงวัยเราต้องเตรียมพร้อมก้าวทันมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงวัยนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานี่เองนะคะได้จัดโครงการจุฬาอารีขึ้นซึ่งโครงการนี้เนี่ย เป็นความร่วมมือโดยตรงนะคะเพื่อสังคมสูงวัยเราจะมาทำความรู้จักกับโครงการนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยวิทยากรในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.วิพันธ์ประจวบเหมาะหัวหน้าโครงการจุฬาอารีนะคะรวมถึงท่านเป็นคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยวันนี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้รับเกียรติจากท่านนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก่อนอื่นต้องขอทราบที่มาที่ไปนิดนึงว่าจุฬาอารีชื่อเลยน่าสนใจมากทำไมต้องเป็นจุฬาและอารีค่ะ
ค่ะก็คือก็คงจะเป็นตามวิสัยทัศน์ของจุฬานะคะที่ต้องการจะสร้างสรรค์สังคมไทยนะคะเราก็เลยมีกลุ่มนะคะที่ชื่อว่าจุฬาอารีจริงๆแล้วก็เป็นชื่อย่อหรือว่าชื่อเล่นนะคะของโครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอะค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องการที่จะสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะนี่งานหนึ่งที่สำคัญก็คือจะทำยังไงให้งานวิจัยของเราที่มีอยู่มากมายเนี่ยไม่ขึ้นหิ้งแล้วก็เกิดผลจริงๆกับสังคมไทยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจุฬาก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีครบทุกศาสตร์นะคะแล้วก็ถ้าเราจะทำให้มีผลกับสังคมไทยจริงๆแล้วก็มาคิดทบทวนกันใหม่ว่าก็ควรจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันคือบูรณาการทุกศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อตอบโจทย์ปัญหาและประเด็นท้าทายของสังคมไทยนะคะ
ค่ะ
ซึ่งประเด็นหนึ่งที่สำคัญในตอนนี้ก็คือการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วนะคะก็เป็นประเด็นที่ท้าทายยิ่งกับสังคมไทยเพราะว่าเวลาเราพูดถึงสังคมสูงวัยก็หมายถึงว่าสังคมที่กำลังจะมีผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนและสัดส่วนอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันเนี้ยประชากรวัยเด็กก็กำลังลดลงนะคะประชากรวัยแรงงานก็กำลังลดลงนะคะเพราะประเด็นตรงนี้เนี่ยมันกระทบทุกวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งที่เราเนี่ยเห็นว่าปล่อยไว้ไม่ได้นะ
คะ
ทางสภามหาวิทยาลัยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะก็เลยมีนโยบายในเชิงที่เราเรียกว่ากำหนดมาจากข้างบนนะคะเพื่อที่จะให้ข้างล่างทำงานที่มีลักษณะที่มีผลกับสังค
ม
นะคะก็เลยเป็นเหตุให้มีการนำงบประมาณในการสร้างเสริมพลังจุฬาก้าวสู่ศตวรรษที่2นะคะมาใช้ในการสนับสนุนให้ทำงานประเภทนี้ซึ่งประเด็นเรื่องของผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญนะคะน
ี้
พอเมื่อทราบตรงนั้นมาพวกเราก็เลยมารวมกลุ่มกันนะคะจากทุกคณะหลายคณะมากนะคะเกือบทุกคณะในจุฬาแล้วนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะมาจากทางสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์เนี่ยก็เข้ามาร่วมกันนะคะเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็พยายามทำโครงการที่มีประโยชน์กับสังคมหรือว่าที่จะรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกนะคะซึ่งเราก็เลยเรียกกลุ่มเราว่าง่ายๆเพื่อที่จะให้สังคมเข้าใจว่าจุฬาอารีก็คือจุฬาของเราเนี่ยพยายามที่จะเอื้ออารีหรือทำประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในบริบทของสังคมสูงวัยอะค่ะ
ค่ะพอเรานึกภาพตามแล้วเป็นการบูรณาการศาสตร์แล้วก็แขนงวิชาต่างๆคณะต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเราเห็นความเป็นปึกแผ่นแล้วก็แน่นแฟนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยรวมถึงศาสตร์ต่างๆด้วยเพราะว่าทางคลังวิจัยเองเราก็มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับสังคมสูงวัยใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะทีนี้เราจริงๆแล้วเรามีองค์ความรู้ทางด้านผู้สูงอายุในแต่ละสาขาวิชามาพอสมควรนะคะเช่นข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์เนี่ยหรือตัวเลขที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยก็มีการเก็บรวบรวมมาเกือบ40ปีแล้วมั้งคะแต่ว่าเราก็ทำกันต่างคนต่างทำไปมันก็ไม่มีผลกระทบเท่าที่ควรกับสังคมเพราะว่าสังคมเราเนี่ยกำลังเปลี่ยนเป็นสังคมสูงวัยอย่างเร็วมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้นี่ก็มีประมาณ12ล้านคนแล้วจะเพิ่มเป็นประมาณ20ล้านคนในอีกประมาณไม่เกิน20ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยค่
ะ
คือมันเพิ่มขึ้นเท่าตัวในเวลาที่รวดเร็วหรือถ้ามองง่ายๆตอนนี้เดินไปเดินมาเนี่ยก็มีประมาณ15คนใน100คน
นะคะทีเดียวนะคะ
ต่อไปเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยจะเป็นประมาณ1ใน3ของประชากรไทยเลยค่ะที่จะเป็นผู้สูงอายุนะคะเกือบ1ใน3เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยภายใน20ปีข้างหน้ามันมีอะไรที่เปลี่ยนเร็วมากถ้าเราทำงานแบบเก่ามันไม่ทันนะคะเพราะว่าในเรื่องของสังคมสูงวัยเนี่ยหรือว่าเราจะพัฒนาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนเนี่ย มันไม่อาจใช้ความรู้ในมิติเดียวได้เพราะฉะนั้นเราต้องมองเป็นองค์รวมนะคะดังนั้นขณะนี้กลุ่มจุฬาอารีของเราเนี้ยก็พยายามมองจัดกลุ่มความต้องการในการพัฒนาชีวิตของคนเนี่ยเป็น4มิติ5มิติด้วยกันนะคะมิติแรกก็จะเป็นเศรษฐกิจนะคะหรือเรื่องปากท้องของคนเราจะทำยังไงให้คนไทยมีหลักประกันที่มั่นคงไปจนยามสูงอายุนะคะในเรื่องของสังคมจะทำยังไงให้สังคมเข้ามามีส่วนในการดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุเองจะมีบทบาทในสังคมได้อย่างไรนะคะจะมีข้อมูลอะไรต่างๆที่มาช่วยในการพัฒนาชุมชนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอีกส่วนนึงที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมจะทำยังไงให้สภาพแวดล้อมในสังคมไทยเนี่ยเอื้อนะคะต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างสะดวกและปลอดภัยสภาพแวดล้อมนี่เรามองทั้งในบ้านนอกบ้านการคมนาคมต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพจะทำยังไงให้คนไทยเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะหรือว่า อยู่อย่างไม่ต้องทนทุกข์ทรมานในบ้านปลายของชีวิตไม่ต้อง อยู่ในภาวะติดเตียงอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ายุคปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะดึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี้ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อในการพัฒนาหรือฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะเพื่อจะลดปัญหากำลังคนที่ไม่พอในด้านที่ให้บริการอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการต่างๆด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค
่
ะ
น
ี่ก็เป็นหลักๆที่เรากำลังรวมกันทำนะคะ
ค่ะน่าสนใจทีเดียว
ของเราค่ะได้เชิญเลยค่ะ
ค่ะเป็นการนำงานวิจัยมาต่อยอดให้เป็นโครงการที่มีผลกระทบกับชุมชนในวงกว้างหรือว่าสังคมในวงกว้าง
ได้วงกว้างขึ้นคือจริงๆแล้วตอนนี้เรากำลังทำงานวิจัยที่รวมกันเลยนะคะใน2ลักษณะ
ค่ะ
อันแรกก็จะเป็นภาพใหญ่ของประเทศนะคะเราก็พยายามที่จะบูรณาการทุกผลหรือว่าพยายามสังเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศในทุกมิติเนี่ยเพื่อไปกำหนดเป็นนโยบายของชาตินะคะซึ่งขณะนี้จริงๆแล้วประเทศไทยเราอ่ะมีนโยบายหรือว่ามีแผนระดับชาติอยู่เรียกว่าเป็นแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่2นะคะซึ่งเป็นแผนระยะยาว20ปีแล้วก็กำลังจะหมดในประมาณ3ปีข้างหน้าแล้วค่ะนะคะก็จะสิ้นสุดแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมแผนที่3เป็นแผนระยะยาวต่อไปเป็นแผนเชิงรุกที่จะดูเตรียมสังคมให้พร้อมในทุกมิติที่จะรองรับสังคมสูงวัยนะคะเพราะจุฬาเราเนี้ยก็จะเข้าไปมีบทบาทโดยการเป็นนำเอางานวิจัยของเราเนี้ยเข้าไปช่วยในการพัฒนาแผนนะคะซึ่งตรงนี้เนี้ยเราไม่ได้ทำเดียว
ค่ะ
ในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยการจะทำงานอะไรให้สำเร็จเนี่ยก็ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน
ค่ะ
การที่จะพัฒนาแผนตรงนี้เนี่ยเราก็จะร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐหน่วยงานของเอกชนรวมทั้งภาคประชาสังคมด้วยนะ
คะ
ที่สำคัญก็คือตัวผู้สูงอายุเองแล้วก็คนที่จะเป็นผู้สูงอายุใน15หรือ20ปีข้างหน้าก็คงต้องเข้ามามีบทบาทในการช่วยกันพัฒนาแผนนะคะเพราะฉะนั้นแผนนี้ก็จะเป็นลักษณะของแผนที่อยู่บนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ใช่ไหมคะที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบันแล้วเราก็มีการคาดการณ์ไปในอนาคตรวมทั้งดูความต้องการของประชาชนด้วยเพราะนั้นก็จะเป็นแผนที่เราเข้าไปเหมือนกับเป็นผู้ประสานแล้วก็ดึงพลังทุกภาคส่วนให้มาร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการในลักษณะที่เป็นภาคในระดับประเทศที่เราจะเข้าไปทำนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นโครงการในระดับชุมชนนะคะที่กลุ่มจุฬาอารีเข้าไปทำนะคะคือแต่ละกลุ่มก็มีความถนัดหมายถึงแต่ละทีมที่เข้ามาร่วมกันก็มีความถนัดไปในแต่ละด้านทีนี้เราก็มองเห็นแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรามีนโยบายและแผนเนี่ยบางครั้งมันยังไม่ลงไปขายทอดไปถึงพื้นที่หรือเข้าไปทำให้เกิดผลเนี่ยยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะเราก็เลยคิดกันว่าปัญหาที่ประสบตอนนี้เราเห็นแล้วว่าในชนบทหรือในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายๆภาคส่วนพยายามทำต้นแบบที่เป็นชนบทอยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังเห็นว่าขาดก็คือว่าจริงๆแล้วประเทศไทยกำลังเปลี่ยนเป็นเมืองเร็วมาก นะคะทางด้านวิถีชีวิตทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นความเป็นเมืองจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการที่เราจะมองว่าชุมชนเข้มแข็งเป็นชุมชนชนบทอย่างเดิมเนี่ยคงไม่ได้เราต้องเตรียมการมองไปข้างหน้าว่าถ้าเกิดชุมชนชนบทเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเมืองจะทำยังไงที่จะรองรับสังคมสูงวัยได้แต่ก่อนอาจจะมีการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีกันในชุมชนใช่ไหม
คะ
แต่ขนาดนี้พอความเป็นเมืองเปลี่ยนไปเนี่ยวิถีเดิมเปลี่ยนก็ยากที่จะใช้รูปแบบเดิ
ม
ๆแล้วก็เลยคิดกันว่าตรงไหนล่ะที่ท้าทายที่สุดก็น่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่ที่หลากหลายเศรษฐฐานะมากใช่ไหมคะที่คนข้างบ้านเรายังไม่รู้จักเลยนะคะว่าจะทำยังไงที่จะมีระบบรองรับผู้สูงอายุในเมืองนะคะมหานครขนาดใหญ่ได้ซึ่งเราคิดว่าถ้าเราคิดต้นแบบตรงนี้ได้เนี่ยจะขยายไปที่เมืองอื่นๆได้ซึ่งในตรงนี้เราก็ต้องร่วมกับหลายหน่วยงานเช่นกรุงเทพมหานครสำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็สสส.เนี่ยเราก็จับมือกันแล้วว่าเราจะลงมาช่วยกันนะด
ู
แลในพื้นที่นำร่องของเรานะคะแล้วก็จะพัฒนารูปแบบหรือว่าระบบรองรับสังคมสูงวัยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะคะจะทำยังไงให้คนไทยมีการออมนะคะคนในชุมชนมีการออมทำไงให้เขามีหลักประกันในยามสูงอายุมีรายได้มีโอกาสในการทำงานนะคะในชุมชนแล้วก็จะไปสร้างระบบตรงนี้จะทำยังไงให้สังคมมีระบบที่จะช่วยดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอายุจะทำไงให้ชุมชนเมืองเนี่ยมีข้อมูลที่จะใช้ในการวางแผนจัดการในการดูแลผู้สูงอายุจะทำไงให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทหรือมีกิจกรรมทางสังคมในชุมชนเมืองได้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าในสภาพแวดล้อมนี่เราก็คงจะดูกันว่าสภาพบ้านจะปรับยังไงสภาพชุมชนจะปรับยังไงสภาพการคมนาคมอย่างไหนที่จะช่วยได้นะคะหรือเรื่องของสุขภาพก็จะทำยังไงที่จะส่งเสริมสุขภาพหรือถ้ามีกลุ่มที่ติดเตียงแล้วนี่จะมีระบบอะไรเข้าไปดูแลอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเทคโนโลยีนวัตกรรมซึ่งน่าจะเป็นจุดเด่นของงานของเราด้วยก็คือว่าเราจะมีการเอานวัตกรรมฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยลงไปลงในพื้นที่อะค่ะเช่นมีเรื่องของหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพแขนขาอะไรต่างๆสำหรับผู้สูงอายุที่มีเรื่องของภาวะโรคหลอดเลือดสมองอะไรนะคะอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างเงี้ยค่ะอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งต้องการฟื้นฟูตรงเนี้ยเราก็จะส่งหุ่นยนต์เข้าไปในศูนย์บริการสาธารณสุขที่พร้อมนะ
คะ
เพื่อจะไปช่วยเสริมกำลังของกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าเราจะทำให้เกิดผลจริงแล้วเราก็จะดูว่าอะไรที่ทำให้ชุมชนเนี้ยประสบความสำเร็จนะคะในการมีระบบเหล่านี้นะคะมันระบบที่คิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนนะคะไม่ใช่จุฬาไปคิดให้นะ
คะ
แต่พวกเราไปเสริมในส่วนที่เขาต้องการหรือยังขาดแล้วก็วาดออกมาเป็นระบบเพื่อที่จะให้กรุงเทพมหานครได้ขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆต่อไปอะค่ะเพราะฉะนั้นงานของจุฬาอารีที่เราหวังในช่วง3ปีแรกก็คงจะเป็นเรื่องของการมีนโยบายหรือแผนระดับชาติแล้วก็มีการพัฒนาระบบต้นแบบในพื้นที่ของเมืองขนาดใหญ่หรือเมืองมหานครแล้วก็ขยายระบบตรงนี้ไปในเมืองอื่นๆทั่วประเทศต่อๆไปได้อะค่ะ
ค่ะ
นี่ก็เล่าให้ฟังเป็นภาพย่อยๆนะคะ
ค่ะสำหรับเป้าหมายของโครงการหรือว่าวิสัยทัศน์ที่อาจารย์ได้พูดมาเมื่อสักครู่เราได้เห็นความท้าทายทั้งในภาพใหญ่ของการบูรณาการการสังเคราะห์เพื่อไปสู่นโยบายระดับชาติรวมถึงภาพชุมชนที่จะลงไปในแต่ละพื้นที่แล้วก็พัฒนาร่วมกันลงไปถึงปัจเจกครอบครัวแล้วก็ในตัวผู้สูงอายุแต่ละคนด้วยนะคะเราได้เห็นความท้าทายตรงนี้คือจากที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วไม่คิดเลยว่าเป้าหมายหรือว่าวิสัยทัศน์กระบวนการที่วางแผนจะทำเป็นระยะสั้นระยะยาวแบบนี้มันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะซึ่งประทับใจมากนะคะสำหรับเรื่องของการเข้าไปมีบทบาทเนี่ยค่ะทั้งในภาพกว้างทั้งในภาพของชุมชนมันก็มีบทบาทที่แตกต่างกันไปความท้าทายมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
ความท้าทายก็คือว่าเราต้องเปิดใจกว้างอะค่ะคือหนึ่งก็คือต้องบอกจริงๆว่าเราเป็นแค่คนเข้าไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอย่างในชุมชนอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ใช่เป็นคนที่จะไปคิดไปทำให้เขาทั้งหมดเราช่วยเสริมเพราะฉะนั้นความยั่งยืนของระบบเนี้ยขึ้นอยู่กับก การที่เราจะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือหน่วยงานของที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยที่จะสานงานต่อให้มันเกิดความมั่นคงยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าไปแล้วก็ชี้ให้ชัดเจนว่าเราเข้าไปเพื่อที่จะเป็นตัวประสานเป็นผู้ช่วยในส่วนที่เขายังขาดแล้วก็พลังจริงๆเนี่ยมันต้องมาจากการระเบิดภายในชุมชนเองด้วยค่ะมันตรงนี้ก็ท้าทายที่ว่านักวิจัยเราก็จะต้องเปลี่ยนบทบาทไม่ใช่คอยบอกคนอื่นคิดให้คิดตามเราเราก็ต้องรับฟังคนอื่นคือเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันสองทางแล้วก็นำงานวิจัยที่หรือข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้าไปเสริมในชุมชนให้ช่วยกันคิดเพราะบางครั้งเนี่ยชุมชนเขาก็จะมองแต่ปัญหาใกล้ตัวแต่ไม่ได้มองเห็นภาพใหญ่เพราะว่าไม่ได้มองเห็นภาพทางชุมชนตรงนี้เราก็สำคัญที่ต้องไปชี้ให้เขาเห็นแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่างๆนะคะแล้วก็ข้อชี้แนะต่างๆของเราเนี่ยอาจจะเป็นกว้างๆแต่ว่าทุกอย่างมันต้องปรับให้เหมาะกับบริบทของชุมชนเพราะฉะนั้นมันเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ใช่ว่านักวิชาการจะเก่งแล้วรู้ไปทั้งหมดเราต้องเปิดใจกว้างว่าจริงๆแล้วในทางปฏิบัติมันก็มีข้อจำกัดมีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อให้งานที่เราช่วยกันทำเนี่ยมันเกิดผลจริงอะค่
ะ
ตรงนี้ก็เป็นประเด็นท้าทายอย่างนึงสำหรับทีมพวกเรานะคะซึ่งก็คิดว่าทุกคนพยายามกันอย่างเต็มที่ที่จะช่วยกันแล้วก็มองหรือว่ามีใจที่จะเปิดใจกว้างมากขึ้นไม่มองอยู่แค่วิชาการแต่ว่าพยายามที่จะมองผลในทางปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงด้วยอะค่ะ
ค่ะอันนี้เห็นภาพเป็นการพัฒนากันร่วมกันแบบพลวัตก็คือนักวิจัยเองต้องคาดการถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ของลักษณะชุมชนด้วยท
ั้
งการมองอัตลักษณ์ของชุมชนในปัจจุบันแล้วก็ช่วยเร่งเสริมช่วยพัฒนาชุมชนในขณะเดียวกันต้องมองก้าวไปข้างหน้าให้ได้ว่าชุมชนในอนาคตอันใกล้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรนอกจากนั้นยังต้องดูเรื่องของปัจเจกบุคคลด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยการที่จะเข้าไปทำในเรื่องของสังคมสูงวัยในชุมชนจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าทางจุฬาอารีเองอย่างที่บอกว่าคำนึงถึงทางด้านสุขภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจค่ะ
ค่ะเวลาเราเข้าชุมชนน่ะเหรอคะเรื่องแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก่อนก็คือเราต้องรู้ก่อนนะคะก่อนที่ทำอะไรเนี่ยเราต้องรู้บริบทของเขาก่อนว่าเขาเป็นอย่างไรมีปัญหามีความต้องการยังไงนะคะ อย่างที่พระราชดำรัสของในหลวงหรือแนวทางที่พระองค์ทรงใช้ในการพัฒนานะเรื่องเข้าใจเข้าถึงนะคะต้องเข้าใจและเข้าถึงก่อนเป็นลำดับแรกถึงจะพัฒนาได
้
เพราะตัวแรกที่สำคัญก็คือต้องมีข้อมูลนะคะเราต้องรู้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ของเขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นในทีมเราเนี่ยก็จะมีทีมหนึ่งเนี่ยที่จะเก็บข้อมูลในทุกมิตินะคะซึ่งคราวนี้เก็บข้อมูลในทุกมิติเนี่ยก็จะใช้แอปพลิเคชันสมัยใหม่ด้วยผมไม่ได้ไปเดินแล้วเก็บแบบสอบถามแบบเก่าแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันทางมือถือนะคะซึ่งพอเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยข้อมูลมันจะเข้าไปสู่ในรูปแบบที่ประมวลผลได้ทันทีซึ่งเราก็กะว่าระบบนี้เนี่ยชุมชนเองแต่ละชุมชนเนี่ยหรือกรุงเทพมหานครเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าอยากเอาไปใช้เนี่ยก็เอาไปใช้ต่อได้รวบรวมข้อมูลได้เองอย่างง่ายๆในอนาคตนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ทางโครงการของจุฬาอารีได้รับการสนับสนุนจากช่องทางไหนบ้างคะหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือว่าเอกชนในการดำเนินงานในการขยายงานหรือว่าในการพัฒนาในเรื่องของงานวิจัยหรือการลงไปในชุมชนอันนี้จุฬาอารีมีได้รับบทบาทในการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะ
โอ้แล้วจริงๆเราได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลยค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าเรามีการประชุมกรรมการนโยบายไปเมื่อไม่นานนี้นะคะกรรมการนโยบายของจุฬาอารีเนี่ยก็จริงๆแล้วก็จะมาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกระทรวงต่างๆนะคะหรือว่ากรมต่างๆอะไรเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุเรียกว่ามาร่วมหมดเลยค่ะ
คือ
เป็นที่น่าดีใจมากแล้วก็มาให้ข้อแนะนำต่างๆแล้วก็ดูเหมือนทุกคนเนี่ยต้องการไปในทิศทางเดียวกันก็คืออยากให้สังคมไทยเราเนี้ยพัฒนาไปอย่างยั่งมั่นคงและยั่งยืนในบริบทของสังคมสูงวัยนะคะก
็
เลยได้รับการตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็ในเร็วๆนี้เนี่ยค่ะเราก็จะมีการเซ็น MOU ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเหล่านี้เพื่อให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นว่าเราจะไปด้วยกันค่ะ ค่ะ
อันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆเพราะว่าเราได้เห็นทุกศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงภาคประชาสังคมภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมมือกันเพื่อที่จะพัฒนาไปพร้อมกันทั้งในเรื่องของนโยบายแล้วก็เรื่องของการพัฒนาลงไปในรายพื้นที่ของชุมชนด้วยนะคะทางวิทยุจุฬาเองก็มีให้ความสำคัญในเรื่องของผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนะคะก็เลยถือกำเนิดของรายการเอจจิ้งโซไซตี้ของเราด้วยนะคะยินดีที่ได้มาพูดคุยกันวันนี้นะคะอาจารย์ทิ้งท้ายกันไปสักนิดนึงได้ไหมคะพูดถึงสังคมสูงวัยต้องใช้คำนี้เพราะว่าอะไรคะอาจารย์เพราะว่าก่อนต้นรายการเนี่ยได้พูดคุยกับอาจารย์ในเรื่องของการพูดชื่อ Aging Society ว่าคือสังคมสูงวัยหรือสังคมผู้สูงอายุอันนี้เราต้องเรียกอย่างไรถูกต้องคะ
ค่ะสังคมสูงวัยนี่ก็คือสังคมไทยที่มีประชากรที่มีแนวโน้มที่จะมีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นสังคมของทุกวัยนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพิ่มแต่ผู้สูงอายุนะคะแต่ขณะนี้ภาพที่เป็นพวงตามมาด้วยก็คือว่าเรามีเด็กเกิดน้อยลงเรื่อยๆเด็กกำลังลดจำนวนลงนะคะในขณะที่วัยแรงงานก็กำลังลดจำนวนลงเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวพันกันทั้งหมดกับความกับสังคมไทยว่าจะก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนหรือไม่ถ้าเรามีเด็กน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนจะเกิดอะไรบ้างกับประเทศไทยก็ต้องคิดดูนะคะส่วนที่สองก็คือว่าถ้าเรามีแรงงานลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็แรงงานเราเนี่ยที่ลดลงในจริงๆแล้วเนี่ยลดลงในเชิงปริมาณด้วยคุณภาพของแรงงานเราก็ยังไม่ค่อยดีนักนะคะจะทำยังไงที่แรงงานที่ลดลงตรงนี้เนี่ยจะสามารถดูแลได้ทั้งเด็กและทั้งผู้สูงอายุอย่างดีเพราะว่าแรงงานนี่คือผู้ผลิตคือฐานภาษีต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีนโยบายออกมาที่จะจัดการกับคนทุกวัยนะคะในสังคมสูงวัยเพราะจริงๆแล้วนโยบายที่สำคัญในสังคมสูงวัยอะค่ะตัวที่เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดทำอย่างไรให้คนทุกวัยเนี้ยมีคุณภาพนะคะ
ค่ะ
อันนี้สำคัญมากๆก็คือต้องพัฒนาคุณภาพของคนทุกวัยเด็กที่เกิดน้อยเนี้ยจะทำยังไงให้เด็กทุกคนที่มีอยู่ในประเทศไทยหรือที่กำลังจะเกิดมาเนี้ยมีคุณภาพให้มากที่สุด
ค่ะ
นะคะในเรื่องทั้งสุขภาพในเรื่องของการศึกษาเรื่องของทุนมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่วัยเด็กเลยพอวัยแรงงานเนี่ยจะเร่งพัฒนาคุณภาพแรงงานยังไงกับแรงงานที่มีอยู่น้อยจะเพิ่มทักษะแรงงานยังไงให้ไปทันกับยุค 4.0 อะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่ยากนะคะเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าสังคมสูงวัยเนี่ยจริงๆแล้วคือเรื่องของสังคมทุกวัยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอายุทางประชากรนะคะทุกวัยทั้งหมดนะคะก็เลยอยากจะใช้คำให้ชัดเจนว่าสังคมสูงวัยไม่ใช่สังคมที่มีแต่ผู้สูงอายุแต่เกี่ยวพันและเกี่ยวข้องกับคนทุกวัยค
่
ะ
ค่ะนี่ก็เป็นการความทำความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมสูงวัยที่ไม่ใช่สำหรับผู้สูงวัยแต่เป็นสำหรับทุกๆวัยนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.วิพันธ์ประจวบเหมาะคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการจุฬาอารีนะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ
สวัสดีค่ะและทั้งวันนี้นะคะคือการพูดคุยในรายการ Aging Society ประจำวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณฟังสำหรับการติดตามรายการของเราด้วยนะคะมาจนถึงตอนนี้พบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะ Aging Society ทุกวันอังคารเวลา 9:30 นถึง 9:55 นดำเนินรายการโดยดิฉันสุภณิดาจันมูลวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
Aging Society
กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่44ในวันพฤหัสบดีที่5และวันศุกร์ที่6กรกฎาคม2561เวลา 19:30 นณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราดุริยางราชนาวีรวมด้วยนักร้องรับเชิญและนักร้องประสานเสียงจากกองดุริยางทหารเรือ
oh,
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือถนนมหาราชเขตพระนครกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024753081โทรสาร02891 1826
หรือโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 115-2-26093-9 ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือครั้งที่44กาชาดช่วยเราเราช่วยกาชาด
เราเนาะเราคืนหนึ่งถึงอ้อเจ้าเ
หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอ
รับฟังข่าวเวลา 10:00 น.จากสถานีวิทยุจุฬาครับผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าการตั้งกำแพงภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของการทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนในประเทศศาสตราจารย์กิติคุณดร.สุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์ประธานเครือข่ายจุฬานานาชาติและผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาโดยได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุการตั้งกำแพงภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐว่าส่วนหนึ่งมาจากบุคลิกและความคิดของนายทรัมป์เองที่ยังคงยึดมั่นในระบบการค้าขายที่ให้สหรัฐเป็นแกนหลักของการค้าโลกประกอบกับในช่วงที่ตลาดการค้ามีความเสรีมากขึ้นสินค้าที่ผลิตในสหรัฐกลับไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควรทำให้ในทรัมป์นำประเด็นนี้ขึ้นมาหาเสียงเป็นนโยบายในการดำเนินงานของตนเองจนสุดท้ายได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้นำสหรัฐและก็เริ่มทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ตั้งแต่แรก
ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมาเริ่มตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คงเป็นคาแรคเตอร์ของทรัมป์เองด้วยเพราะเขาพูดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วล่ะพูดมาทางเป็นนักธุรกิจแล้วก็เข้ามาทางการเมืองตั้งแต่ช่วง1980ทศวรรษ1980ผมคิดว่าในปี2ปีที่ผ่านมาของทรัมป์เนี่ยอันแรกก็คือก็มีการพูดกันเยอะว่าที่เราพูดถึงเรื่องขาดดุลการค้าหรือว่าการนำเข้าเนี่ยเขาบอกว่ามันกลายเป็นต้นทุนของเศรษฐกิจอเมริกามีผลต่อหลอชุมชนอเมริกันอย่างง่ายๆก็คือเราไปอเมริกาหรือไปดูในอเมริกาเดี๋ยวนี้ไม่เห็น Made in America สินค้าต่างๆที่ใช้เนี่ยหาไม่ค่อยเจอแล้วนะฮะในอเมริกาเองก็เลยเป็นประเด็นเนี่ยที่ผมคิดว่ามันก็คงมีผลที่ทรัมป์ก็คงมองเห็นว่าที่เขาคิดมานานๆเนี่ยเขาก็เป็นจุดที่เขานำมาหาเสียงโดยตรงก็คือเอาประเด็นเนี้ยจะชู
ศาสตราจารย์กิติคุณดร.สุทธิพันธ์กล่าวได้ว่าขณะนี้สหรัฐกำลังมีความขัดแย้งทางการค้าในหลายพื้นที่ทั้งสหภาพยุโรปอเมริกาเหนือรวมถึงเอเชียซึ่งสิ่งนี้จำเป็นจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าการดำเนินนโยบายของนายทรัมป์จะนำไปสู่สงครามการค้าหรือไม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เตรียมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานในการประชุมโดยวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายหลังได้ปรับแก้วิธีการประเมินผลตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.พิจารณาต่อไปส่วนกระทรวงพาณิชย์จะเสนอมาตรการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบออกตลาดต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาสต๊อกน้ำมันปาล์มล้นระบบที่ในปีนี้มีการคาดการณ์กันว่าสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ จะมีมากถึง 850,000 ตันหรือมีประมาณส่วนเกินกว่า 600,000 ตันปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุภูเขาไฟในกัวเตมาลาปะทุเพิ่มขึ้นเป็น62รายแล้วสำนักงานประสานงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกัวเตมาลารายงานเหตุภูเขาไฟฟูเอโกที่ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันตกตอนกลางของประเทศเกิดการปะทุอย่างรุนแรงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย62รายแล้วและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ300คนในจำนวนนี้ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก46คนนอกจากนี้ต้องอพยพประชาชนออกจากที่อยู่อาศัยอีกมากกว่า 3,000 คนด้วยทั้งนี้แม้ภูเขาไฟจะยุติการปะทุแล้วหลังจากพ่นเท่าฐานและลาวาออกมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า16ชั่วโมงแต่สถาบันภูเขาไฟวิทยาแห่งชาติกัวเตมาลาเตือนว่ายังคงมีความเป็นไปได้